Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bugün ali məktəblərə qəbulun nəticələri açıqlanacaq. Sabah Azərbaycanda yenə 41 dərəcə isti olacaq. Qəndaharda talibançılara etiraz aksiyası keçirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Azərbaycanda ali məktəblərə qəbulun nəticələri açıqlanmalıdır. Bunu tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyasından deyiblər. Abituriyentlər nəticələrlə komissiyanın rəsmi saytında tanış ola bilərlər. www.tqdk.gov.az Bu il qəbul imtahanlarında 105 mindən çox abituriyent iştirak edib. Sabahdan Azərbaycanda yenə çox isti olacaq. Avqustun 7-si 8-də temperatur 41 dərəcəyə çatacaq. Kəskin isti hava Abşeronda bir də Naxçıvanda gözlənir. Ayın 9-da nisbətən sərin olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Departamenti avqustun ayrı-ayrı günlərində də temperaturun yüksələcəyini proqnozlaşdırır. Dövlət mütəxəssisləri Gəncədəki tikililərdə yoxlamalara başlayacaqlar. Səadət Akif qızı xəbər verir.
Dövlət Əmək Müfəttişliyinin mütəxəssisləri Gəncənin tikinti şirkətlərində yoxlamaya başlayacaqlar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən müfəttişliyin 7 saylı ərazi idarəsinin rəhbəri Əkbər Nəsirlinin sözlərinə görə, son dövrlər tikintidə ölüm hadisələri çoxaldığından işçilərin əmək təhlükəsizliyini yoxlamağa ehtiyac yaranıb. Amma yoxlama təkcə bununla bitməyəcək.
Tikintidə əsasən əmək müqavilələrinin bağlanmasına üstü qəbul edib, yəni əmək müqaviləsi bağlamadan işləyənlər də var. Gətirirlər məsələn 2000 işlədirlər, sonra deyir xoş gəldin. Allah pulunu xoş gəldin. Onların sosial ayrımlara ayrılan pullarını da gələcəkdə bunlar pensiya çıxanda pensiya təminatı bunların təmin olunsun. Bu cümlədən də onun həyatının təhlükə qarşısına qoyulmasının qarşısını almaq ki, hündürlükdən yıxıla bilər, həkim müayinəsinə keçməlidir.
Əkbər Nəsirli deyir ki, Gəncənin bəzi tikinti şirkətlərində fəhlələrin qeyri-qanuni işlədilməsi halları mövcuddur. Araşdırma zamanı da bu hallar qeydə alınarsa, qanunvericiliyə uyğun addımlar atılacaq. Belə reydlərin ticarət obyektlərində də aparılması nəzərdə tutulur.
Səadət Akif qızı. Hüseyn Abdullayevin apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb. Keçmiş millət vəkili Hüseyn Abdullayev Milli Məclisdə deputat Fəzail Ağamalı ilə əlbəyaxı olmuşdu. Nəticədə deputat mandatından məhrum olunub tutulmuşdu. Abdullayev 2 il şərti cəza alıb. Təbriz zindanında saxlanan azərbaycanlılardan Çingiz Bəxtəvər baş prokurora müraciət edib. Məktubunda Bəxtəvər bildirir ki, İran Azərbaycanında milli mədəni fəaliyyətləri İran Konstitusiyası və beynəlxalq qanunlar çərçivəsindən kənar deyil. Azərbaycanlı fəalların həbsi insan haqlarının pozulmasıdır. Məktublarında Çingiz Bəxtəvər Təbriz həbsxanasında işgəncələrə məruz qaldığını yazır. Bəxtəvəri bu il keçən ilki kütləvi aksiyaların il dönümü ərəfəsində həbs eləyiblər. İl yarıma qədər cəza veriblər. Keçən il İran qəzetlərindən birində Azərbaycanlıların təhqir olunması kütləvi aksiyalara səbəb olmuşdu. Qəndaharda talibançılara etiraz aksiyası keçirilir. Aksiyada 300 adam iştirak edir. Onlar talibançıların Koreyalı girovları buraxmağını tələb edirlər. Qadınların da girov saxlanmasını pisləyirlər. Talibançılar 23 Cənubi Koreya vətəndaşını tutub, onlardan ikisini öldürüblər. Hökumətin girovları azad eləmək uğrunda danışıqları nəticə vermir. Üstəlik, bugün Əfqanistan Prezidenti Həmid Karzai Vaşinqtona George Bush'la görüşməyə gedib və talibançıların sözçüsü deyib ki, Karzainin səfəri girovların məsələsinə pis təsir eləyəcək. Bugün İsrail və Fələstinin liderləri görüşür. İsrailin başnaziri Ehud Olmert, Fələstin lideri Mahmud Abbas da özlərinin dediyi kimi çox mühüm məsələlərə baxacaqlar. Olmert deyib ki, o inanır ki, bu danışıqlardan sonra onlar Fələstin dövlətinin yaradılması məsələsini müzakirə eləyəcəklər. Bu görüş bir növ İsrailin yeni Fələstin hökumətini müdafiə elədiyini göstərir. Və sonda Azərbaycanda tanınmış adamlar HIV, AIDS-in yoxlanması üçün qan analizi verəcəklər. Məqsəd əhalini AIDS-dən analiz verməyə həvəsləndirməkdir. Bu barədə Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyə Mustafayeva məlumat verib. HIV, AIDS-dən qan analizi vermək pulsuzdur. İndi Azərbaycanda bu virusu daşıyanların sayı mindən çoxdur. Bu saata bu qədər. Xəbərləri məndən eşitdiniz, Ruzanna Rəşid qızından. Azadlıq Radiosunda xəbərlərin gələn buraxılışı Bakı vaxtı ilə axşam saat 8-də olacaq. Bizdən ayrılmayın. İşdən sonra verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma durban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'ya işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
Azalık Radyosu'nu dinleyicisi sizler işten sonra program devam etmektedir. 101.7 FM dalasında. Şimdi Azalık Radyosu.az saatinden. Bu saatte migrasiya prosesleri bari danışacak ve Migrasiya Resurs Merkezi'nin rehberi Azar Allah Verenov studiyamız konuğudur. Azar Bey hoş geldiniz studiyamıza.
Hoş gördük.
Bir məlumatı əvvəlcə dinləyicilərə deyim. Bu haqda məlumatı tanış olublar da azadlıqradios.az saytını yerləşdirib ki, Rusiyanın Federasiya Şurasında milliləşdirmə və vətəndaşlıq haqqında qanun layihəsinin konsepsiyası hazırlanıb. Deyilir ki, sənəd miqrantlar üçün vergi güzəştlərindən tutmuş, onların hətta Rusiyada keçirilən seçkilərdə iştirakına icazə verilməsi nəzərdə tutur. Layihə müəllifləri fikrincə artıq bu payızda Dövlət Dumasına təqdim ediləcək qanun layihəsi ölkədə getdikcə azalan əmək ehtiyatları ilə bağlı problemləri həll etməkdə yardım edəcək, Rusiyanın xaricdəki təhsil imkanlarını artıracaq. Azər bəy, necə ümumiyyətlə qiymətləndirirsən bu addımları və nə qədər bu yeniliyin mi deyim və yaxud da təşəbbüsün mü birbaşa aidiyyəti var Azərbaycan vətəndaşlarına?
Sözsüz ki, burada bu təşəbbüsün özünü bütövlükdə müsbət mən qiymətləndirirəm. Amma burada bir neçə məsələlər var və bizim uzun müddət müşahidələrimiz göstərir ki, ola bilsin ki, bu qanunun müəyyən elementləri, daha doğrusu qanun layihəsi müəyyən elementləri və komponentləri payız aylarında siz dediyiniz, qeyd etdiyiniz kimi yəni qəbul olunacaqdır, amma qanun bütövlükdə özü qəbul olunmaz. Nəyə görə? Çünki Rusiyanın özündə bunun əleyhinə çıxan kifayət qədər siyasi qüvvələr var, çox belə böyük nüfuza malik olan siyasi dairələr var ki, bu qanunun layihəsində heç də maraqlı deyirlər. Misal üçün bir faktı deyim də sizə, bu qanunun təşəbbüsü məndə olan məlumata görə, yəni Federasiya Şurasına məhz federasiya qurumlarından daxil olub, federasiyanın müvafiq strukturlarından daxil olub. Federasiyaların daha doğrusu. Amma tutaq ki, Moskva hökumətini götürsək, Moskva meriyasının başda Luşkov olmaq şərtilə, onlar bütövlükdə bu qanunun müəyyən elementlərin əleyhinə çıxırlar. Yəni, hansılardır o elementlər? Misal üçün, o qanunda deyək, əməkçi miqrantlar üçün nəzərdə tutulan kvota məsələsi var. Misal üçün, Rusiya hökuməti, daha doğrusu Moskva hökuməti bugün yeni bir təşəbbüslə çıxış edib ki, dərhal bu 2007-ci ildə ayrılmış o 750 minlik bir əməkçi miqrantlar üçün nəzərdə tutulan kvota azaldılmalıdır. 2008-ci ildə harca 250 min civarında olmalıdır. Nəyə görə? Çünki heç bir o qədər də əməkçi miqrantın, əməkçi miqrant qüvvəsinə ehtiyac yoxdur Rusiya Moskva şəhərində və Moskva ətrafında. Amma tədqiqatlar göstərir ki, və bütövlükdə deyək, bu sırf miqrasiya proseslərinin idarə olunmasına iştirak edən qurumların bir qisminin də hesabatlarında öz əksini tapmış. Məsələn, ondan ibarət ki, heç də bu belə deyil, yəni kifayət qədər əməkçi miqranta ehtiyac var. Yəni bugün hər hansı bir təşəbbüslər yerdən gəlirsə, deyək, Rusiya Moskva hökumətinin bunun əleyhinə çıxa biləcəyi belə bir kontr arqumentlərlə bir növ çıxış edir və tamamilə yeni bir ideyalar ortalığa atır və tutaq ki, bu məsələn bir tərəfi, digər bir tərəfi o siz dediyiniz o seçkilərdə iştirak məsələsi. Misal üçün, Rusiyanın özünə kifayət qədər siyasi dairə var ki, heç də miqrantların onun seçki prosesində iştirak etməsində maraqlı deyil. Hərçənd ki, dünyada belə bir praktika var, tutaq ki, Kanadadır, ABŞ götürək, bir neçə ölkədə deyək, bu praktika var ki, daimi yaşama icazəsi olan miqrant, yəni hələn bu ölkənin vətəndaşı olmayan bir şəxs, onlar seçki prosesində iştirak edir, xüsusilə də yerini özünü idarə etmə strukturlarını seçkilərdə və məhz elə Rusiyada o işıq üzü görmüş bugünkü qanun layihəsində də məhz yerli özünü idarə etmə strukturlarına seçki prosesində miqrantın iştirakı nəzərdə tutur və bu baxımdan, yəni bizim üçün sərf edən tərəf təbii ki, odur ki, bizim azərbaycanlılar, yəni Azərbaycan Respublikası vətəndaşları bu və digər ölkədə yaşayarkən orada daimi qeydiyyatda olarkən, yəni qanun sürətdə yaşayan bir şəraitdə onlar bu prosesdə iştirak edib və yerli özünü idarə etmə strukturlarına öz nümayəndələrini, yəni özləri üçün yaxın bildiyi şəxsin namizədinin seçilməsinə nail ola bilərlər. Və məhz bu faktın əleyhinə çıxan siyasi dairələr var Rusiyada ki, yəni onlar qorxduğu və ehtiyat elədiyi məsələ odur ki, bölgələrdə, federasiyalarda yerli özünü idarə etmə orqanlarına məhz diaspora strukturlarının nümayəndələri keçəcək. Yəni bu onlar üçün belə, onlar hesab edir ki, bu kifayət qədər təhlükəli bir məsələdir. Digər tərəfdən də deyək, bunun tərəfdarı olanlar, yəni bu seçkidə iştirak etmək hüququnu dəstəkləyən insanlar, onlar və siyasi dairələr, onlar bu fikirlə çıxış edirlər ki, bugün kifayət qədər belə deyək ki, bir sərtləşmə bir mənzərəsi, sərtləşdirilmiş bir mənzərə müşahidə olunmaqdadır Rusiya məkanında və miqrantların bir növ hansı bir küsmək ehtimalı da var Rusiya hökumətində və onun üçün də bir qədər bax bu cür şirinlikləşdirici elementlərdən istifadə eləmək lazımdır ki, onların arasında yerli özünü idarə etmə orqanlarına seçki hüququnun verilməsidir. Digər tərəfdən digər bir məsələdə, məsəl üçün atılıb ortalığa biliriz ki, vergi məcələsində müvafiq düzəlişlərin yəni qəbul olması məsələsi var. O hansıdır? Tutaq ki, bugün 6 aydan artıq Rusiya arasında əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əməkçi miqrantın aldığı məvacibdən əmək haqqından əlavə dəyər vergisi 18% yəni tutulur. Yəni bugün onun 13 salınması məsələsi var. Amma 6 aydan aşağı olan insanlar 30% qədər əmək haqqından vergi ödəməli idilər. Yəni bugün artıq belə bir ümumiləşdirilmiş bir vergi cədvəli, 13% bir cədvəl tətbiq eləməsi ki, bu Rusiya Rusiya Federasiyasının bütün vətəndaşlarına və o cümlədən artıq miqrantlara da şamil olunacaq bir təşəbbüs. Yəni bu da bir növ şirinlikləşdirici, bir növ o insanların, əməkçi miqrantların Rusiya arasında əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmasını bir növ həvəsləndirən bir elementlərdir ki, bunlarda bax bu təşəbbüsdən də çıxış eləyirlər.
Rusiya bu məsələdə sizin fikrinizcə hansısa bir xarici təcrübədən istifadə edir, yoxsa özünə məxsus olan bir problemi hələ özünə məxsus olaraq həll etmək iqtidarına nail olmaq fikrindədir?
Çox maraqlı bir sualdır. Burada belə deyək ki, xarici təcrübədə nəzərə alınır, yerli spesifikada sözsüz ki, xarici deyəndə mən nəyi nəzər tuturam? Təbii ki, ilk növbədə Avropa məkanına biz nəzər salıq. Siz bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında daimi yaşama icazəsini verən bir green card deyilən bir mexanizmdən istifadə olunur. Yəni il ərzində 10 minlərlə, 100 minlərlə insan ABŞ-da yaşamaq icazəsini əldə edir və artıq biz bilirik ki, Avropa məkanında da yaşıl kart deyilən bir kartı, yəni bu yaxın 2008-2009-cu illərdə, yəni artıq bununla bağlı hazırlıq işlərə başlanılıbdır. Yaşıl kartın işə salınması məsələsi var və ona bənzər bir mexanizmi Rusiya Federasiyasında da, yəni tətbiq etmək niyyətindədir Rusiya hökuməti və bunun adı indi bu nə green kartı, nə yaşıl kartı, amma bu kartlara bənzər, yəni bu rənglərin ola bilsin hansı bir çaların özündə qoruyan bir kart olacaqdır, amma bütövlükdə söhbət yenə nədən gedir? İnsanlara, yəni xüsusi ixtisaslara malik olan insanlara Rusiya ərazisində daimi yaşamaq icazəsini verən bir kartdan söhbət gedir. Yəni artıq bu mexanizm işə salına bilər və bu misalda biz görürük ki, məhz Avropa və beynəlxalq təcrübədən yararlanır Rusiya hökuməti. Yeri gəlmişkən onu da deyim ki, artıq Rusiya hökumətində yəni artıq bu təşəbbüs də var. Yəni sadəcə olaraq bu qanun layihəsidir və bunun da müzakirəsi payız aylarına təsadüf edilir. Deməli burada miqrantların belə deyək, Rusiya ərazisində daimi yaşamaq icazəsini almaq istəyən insanlara xüsusi bal sistemi ilə qiymət veriləcək, yəni onlara bal veriləcək. Yəni bu da bilirsiniz ki, Kanada'da, ABŞ-da belə bir praktika var və o bal sistemində onların ixtisasları da nəzərə alınacaq, da onların təhsili nəzərə alınacaq, hətta onların rus dilini bilmək qabiliyyəti, rus dilini bilmək səviyyəsi də nəzərə alınacaqdır və keçmiş təhsili nəzərə alınacaq. O cümlədən Rusiya ərazisində olan qohumluq əlaqələridir. Yəni siz fikir verin, geniş spektri əhatə edən bir bal sistemi olacaqdır ki, yəni bu da bütövlükdə bir növ miqrasiya proseslərinin düzgün tənzimlənməsinə, idarə olunmasına xidmət edən bir təşəbbüsdür. Təbii ki, mən əminəm ki, yəni buna bənzər bu təşəbbüs də olması və bu təşəbbüsün əsas elementlərini özündə ehtiva edən yeni bir qanunların biz qəbul olmasının şahidi olacaq. Və bu çox güman ki, elə 2008-ci ildən etibarən yəni bu səbəbdə müəyyən işlər aparılacaqdır.
Dünya hansı ölkəsində, yəni məsələn ki, postsovet məkanında vizasız gediş-gəliş mövcuddur? Hansı ölkəsində miqrasiya qanunları daha mülayimdir və ən rahatdır, yəni həmin ölkənin vətəndaşlığını və yaxud da ən azı yaşama hüququnu əldə etmək həmin ölkədə Azərbaycan vətəndaşları üçün tutaq.
Təbii ki, yəni belə biz geniş əslində kifayət qədər geniş şəhadəli bir sualdır, amma konkret olaraq əgər biz hansı ölkənin adını çəksiniz, burada biz təbii ki ilk növbədə Kanadanın, Avstraliyanın, Yeni Zelandiyanın biz adını çəkməliyik. Çünki bu ölkələrin miqrasiya qanunvericiliyi kifayət qədər belə deyək də mürəkkəb deyil. yəni sərtləşdirilmiş deyil. Yəni müəyyən bir tələblər var, tələblər şkalası var, bölgüsü var və bu bölgələrə cavab verən insan həmin ölkə ərazilərində daimi yaşama icazəsini ala bilərlər. İstər Kanada olsun, istər Yeni Zelandiya olsun, istər Avstraliya olsun. Amma məsəl üçün belə bir Azərbaycan cəmiyyətində belə bir mif də mövcuddur ki, bir əsatir də dolaşmaqdadır ki, məsəl Skandinaviya ölkələrinin kifayət qədər şəffaf bir miqrasiya qanunvericiliyi var və ya tutaq ki, hansısa başqa bir ölkə ABŞ-un ola bilsin. Amma əslində bu belə deyil, kifayət qədər sərt miqrasiya qanunvericiliyi var həmin bu ölkənin. Xüsusilə də bu gün Avropanın özündə bu sərtləşmə elementlərinin biz şahidi oluruq. Yəni bir növ sərtləşmə küləyinin şahidi oluruq. Çünki Fransa, Almaniya, ondan bir qədər əvvəl Hollandiya artıq özlərinin qanunvericiliyində yeni bir miqrasiya qanunvericiliyində yeni bir qanunları qəbul ediblər. Tutaq ki, Avropa dəyərlərinin qəbul edilməsindən bağlı xüsusi bir məcəllə, kodeks, dəyərlər kodeksinə imza atılması. Yəni, bu dəyərlər kodeksinə imza atmayan şəxs, tutaq ki, Hollandiya ərazisində hansısa bir daimi yaşama cəzası almayacaq. Yəni, bu hamısı sərtləşmə elementini özündə ehtiva edən bir məsələdir. Amma tutaq ki, Kanadanı götürək və ya tutaq ki, adı çəkdiyim Yeni Zelandiya və ya Avstraliyanı götürək, bu ölkələrdə yəni kifayət qədər imkanlar var. Yəni, öz ölkənin daxili imkanları var ki, onlar il ərzində 10 minlərlə, 100 minlərlə insan qəbul etsin, xüsusilə də Kanada. Yəni, siz bilirsiniz ki, Kanadada əhalinin sıxılığı kifayət qədər azdır. Yəni, çox iri, böyük əraziləri var, iri şəhərləri var ki, hansı ki, 70%, 80% bugün boşdur. Yəni, bunlar miqrantda maraqlı olan bir ölkədir və bir növ həvəsləndirməyə çalışır bu ora olan miqrasiya axını. Və təbii ki, o təhlükəsizlik məsələləridir, sonra müxtəlif məsələlər ki, var. Yəni, xoşa gəlməz, baş verə biləcək, xoşa gəlməz hadisələrin qarşısını ala biləcək bir sədd də çəkilib. Yəni, o da təbii ki, bir növ müvafiq qurumlar tərəfindən icazə verilən zaman araşdırılır və bundan sonra həmin bu və ya digər şəxsə icazə verilir.
Amma fakt olaraq bu məsələ qalır ki, Azərbaycan vətəndaşlarının ən böyük axını Rusiyaya istiqamətindədir, hətta Türkiyə istiqamətində deyil. Yəni, bu nədən irəli gəlir?
Sözsüz ki, burada keçmiş ənənələr rol oynayır, yəni tarixi əlaqələr rol oynayır. Yəni, üstəgəl mədəniyyət bizim üçün yad mədəniyyət deyil, yəni bunun da böyük bir rolu vardır. Təbii ki, vizasız gediş-gəlişin olmazdır, yəni bu məsələ təsir edən amildir, amma bütövlükdə siz bilirsiniz ki, Rusiya Federasiyasının ərazisi də kifayət qədər böyük bir ərazidir. Yəni, burada insan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları özləri üçün iş yeri tapa bilər. Orada əmək fəaliyyəti ilə məşğul ola bilirlər və tək Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları yox, digər ölkələrin, yəni MDB respublikaların vətəndaşları da həmin ölkə ərazisində özləri üçün iş tapa bilirlər, əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar və maraqlı bir məsəl üçün statistika mən deyim sizə, son 10 il ərzində, yəni Rusiya Federasiyasında vətəndaşlıq alan insanların sayı 3 milyona qədər çatıb. Yəni baxmayaraq ki, bu müddət ərzində ölkə ərazisində 11 milyon insan daxil və orada əmək fəaliyyət ilə məşğul olubsa, onun 3 milyonu artıq vətəndaşlıq alıbdır. Və Rusiya hökuməti bugün həmin o axında maraqlıdır və təbii ki, o axının da düzgün tənzimlənməsində maraqlıdır. Və hətta mən bir şey isə deyim, yəni bu bəlkə də xoşa gəlməz bir haldır və hüquq müdafiəçiləri tərəfindən də məhz xoşa gəlməz hal kimi dəyərləndirir. Yəni Rusiya hökumətində hansı ki, bu miqrasiya proseslərinin tənzimlənməsində iştirak edən və bu sahədə təşəbbüslə çıxış edən insanlar arasında bir növ belə bir bölgə aparılır. Arzu olunan miqrantlar və arzu olunmayan miqrantlar. Yəni miqrantları bölürlər iki cəbhəyə. Arzu olunan və arzu olunmayan.
Necə bölünmə bu baş verir?
Çox maraqlıdır. Yəni bu bölgü mən dediyim həmin o bal sistemi əsasında baş verir. Yəni o bal sisteminin formalaşdırılan kriteriyalar, meyarlar əsasında baş verir və bir növ insanın keçmiş təcrübəsi, müəyyən əlaqələri, onlar da necə deyirlər ortalığa qoyulur və tərəziyə qoyulur və ölçülür və bu insan arzu olunan miqrant sayılır və ya arzu olunmaz miqrant sayılır. Bu nədən irəli gəlir? Siz bilirsiniz ki, Rusiya arasında bir kifayət qədər böyük sayda qeyri-qanuni miqrantlar var və vaxtilə hətta belə bir rəqəm də səsləndirir ki, 4 milyondan 10 milyona qədər qeyri-qanuni miqrant var və bu miqrant ordusu arasında, qeyri-qanuni miqrant ordusu arasında kriminal hadisələr sahib kifayət qədər çoxluq təşkil edən bir məqamdır və bunun qarşısını almaq bu qeyri-qanuni miqrasiya mübarizə aparmaq və artıq bu qeyri-qanuni miqrasiya mübarizə aparmaq proqramı çərçivəsində o biz dediyimiz o sərtləşmənin həyata keçirməsinin şahidi olduq. İndi bugün Rusiya hökuməti çalışır ki, bir qədər bu buffer funksiyasını yerinə yetirə biləcək yeni təşəbbüslərin çıxış edilsin ki, o sərtləşmə belə deyək də müxtəlif beynəlxalq qurumlar tərəfindən mənfi hal kimi dəyərləndirilməsin. Siz bilirsiniz ki, 2006-cı ildə bu təşəbbüslər işıq Novruzu gələndə və sonradan 2007-ci ildən artıq qanunlar qüvvəyə minəndən sonra bir neçə beynəlxalq təşkilatlar, Amnesty International, Human Rights Watch və digər təşkilatlar onlar Rusiya hökumətinin miqrantlara olan münasibətini çox mənfi dəyərləndirdi və bu Rusiya hökuməti üçün yəni onun imicinə və reputasiyasına xələl gətirə biləcək bir məsələdir. Çünki böyük bir nəhəng ölkədir. Yəni bu ölkənin ərazisində etnik mənşəyə görə, etnik əlamətlərə görə əməyin bölünməsi məsələsi hətta Almaniyada da yoxdur. Yəni o ölkədə ki, harda ki, vaxt eləsiz biliriz ki, müəyyən bir çıxışlar vardı bu ultramillətçi əhval-ruhiyyə əsasında. Və artıq bugün isə bu Moskvada biz bunu şahid olur. Yəni tutaq ki, küçənin süpürülməsində ancaq əməkçi miqrantlar ola bilər. Bu da Orta Asiya üçün. Yəni kvotalar ayrılır ancaq bu kateqoriyalar üçün və ya tutaq ki, yəni burada əməyin bölüşdür və ya əgər sən Azərbaycan Respublikası vətəndaşı sən piştaxta arxasında dura bilməzsən. Yəni bax belə absurd bir məsələlərə gəlib çıxıb. Təbii ki, bunun da əleyhinə çıxan beynəlxalq təşkilatlar var və o cümlədən hüquq müdafiə təşkilatları var və o cümlədən Rusiya hökumətinin öz daxilində kifayət qədər nüfuzlu siyasi dairələr var ki, bunun əleyhinə çıxırlar və təşəbbüslərlə çıxış edir. Məsələn, o təşəbbüslərində məqsədi həmin o boşa gəlməz məqamları bir qədər aradan götürmək, yüngülləşdirmək məqsədini daşıyır.
Aydındır. Xatırladım dinləyicilər, Miqrasiya Respublika Gəzi rəhbəri Azər Allahverənov studiyamızın qonağıdır. Əlaqə vasitələrini xatırladım. Bir neçə saniyədən sonra efir davam edəcək.
Mən Dr. Ziyəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlık Radiosu 101.7
FM Azərbaycan Radiosunun efirində dinləyirsiniz. Mən özəl işdən sonra proqramıdır. Miqrasiya Resurs Mərkəzi rəhbəri Azər Allahverənov studiyamızın qonağıdır. Miqrasiya prosesləri barədə danışırıq və biraz əvvəl Rusiyanın Federasiya Şurasında milliləşdirmə və vətəndaşlıq haqqında qanun layihəsinin konsepsiyasını hazırlanıb təqdim edilməsi barədə danışdıq. Rusiya belə deyək, əhalinin sayı ilə bağlı olaraq problemlər yaşayır və bu problemin həlli istiqamətində müxtəlif addımlar atır. Amma bu müxtəlif addımlar ətrafda olan ölkələrin əhalisində öz əksini necə tapacaq, mənfi müsbət tərəflərinə də ibarətdir. Bu haqda danışırıq və söhbətimizə də qoşula bilərsiniz. Hazır bəy, 10 ilin statistikası, hansı ki son həftələr ərzində bir çoxları istinad edirlər, onu göstərir ki, son 10 il ərzində Azərbaycana gələnlər və Azərbaycana tərk edənlər arasında saldo mu deyim, balans mı deyim, mənfi 3 milyondan çoxdur. Yəni bu nə deməkdir? Yəni, tutalım Azərbaycan əhalisi 8.5-dirsa, deməli 5 milyon cəmi burada Azərbaycanda qalıb, yoxsa nə deməkdir? Həmin bu balans gəlib gedənlər arasında belə mənfi istiqamətdə olan fərq 3 milyon.
Mən bir məsələni diqqətinizə çatdırım. Sözsüz ki, mən o statistikanı və ya o qeydiyyatı aparan qurumların və ən azından o mətbuatda o rəqəmləri yayan qurumların yerinə cavab verə bilmərəm ki, bu nə deməkdir? Amma bütövlükdə mən bir faktı sizin diqqətinizə çatdırım. Yəni biz bilirsiniz ki, vaxtaşırı bu məsələ, ya xüsusilə də sayla bağlı olan məsələ, yəni gündəmə gətirilir. Və nə qədər insanın Rusiya ərazisində, yəni nə qədər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşının Rusiya ərazisində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması və orada hansısa digər məqsədlərlə yaşaması ilə bağlı müxtəlif rəqəmlər səsləndirir. 3 milyon deyirsiz. Mənim yadıma düşür, hətta seçkilər öncəsi 4 milyon rəqəm də bir səsləndirir ki, ölkə ərazisində 4 milyon insan tərk edib və s. və ilaxır. Yəni, o dediyimiz o kütləvi axın baş verməyibdir, yəni ölkə ərazisində. Yəni, mənim yadıma düşür, Rusiya hökumətinin müxtəlif demografi ilə bağlı tədqiqat aparan qurumların statistik hesabatları və onların bununla bağlı məruzələri. Yəni, onlar da göstərilir ki, öz məzlində, yəni konkret bir vaxt ərzində, yəni orta bir rəqəm belədir ki, yəni il ərzində Rusiya ərazisində yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşları sayı təxminən 1.5-1.700.000 ətrafında olur. Və bu rəqəm daim dəyişir. Yəni fəsillərdən asılı olaraq, müəyyən o proseslərdən asılı olaraq bu rəqəm dəyişir. Tutaq ki 2007-ci ilin statistikasına biz nəzər saldıq, hansı ki o belə deyək də o aylıq aparılan statistika dinamikasından məlum olur ki, yəni bu gün artıq o eniş dediyimiz bir dalğa baş verir. Yəni tutaq ki 2005-ci ildə əgər bir kulminasiya nöqtəsinə çatmışdı Rusiya arasında əmək fəaliyyəti məşğul olan insanların sayı təxminən 2 milyona yaxın idisə, 2006-cı ilin ikinci yarısında bu bir qədər endi, 1.600.000-1.700.000 civarında olsa, 2007-ci ildə bu daha da aşağı indi. Yəni təxminən 1.250.000-1.300.000-ə qədər insan oldu. Yəni bu da son statistika deyil. Belə son statistika deyil ki, hətta Miqrasiya Federal Xidmətinin, yəni Rusiya Federasiyası Miqrasiya Federal Xidmətinin özündə də belə bir dəqiq informasiya yoxdur. Mənim yadıma düşür, fevral ayında mənim Moskva səfəri zamanı mən çox çalışdım bu statistik rəqəmi əldə edə. Onların çox maraqlı bir bununla bağlı bir fikirleri vardı ki, yani bu statistikanı biz o zaman size dəqiq deyə bilərik ki, bizim özümüzün miqrasiyayla bağlı bir vahid bir məlumat bazamız işləsin. Yani baxmayaraq ki, artıq qanun vardı, yani 2007-ci ilin yanvar ayının 15-dən bu miqrasiya məlumat bazası işləməliydi, qurulmalıydı. Amma artıq fevral ayında hələ heç bir iş görülməmişdi, heç o kompüter təcrübəsi deyilən bir məsələ də hədə keçirmir. Ya əgər miqrasiya məlumat bazası yoxdursa, yani bu insan ölkə arasının daxili miqrat kartını təhvil verirsə, bu miqrant kartının dəqiq qeydiyyata aparılmırsa, yəni bu dəqiq sayını kim deyə bilər? Amma bütövlüdür ki, sərhəd buraxılış məntəqələrinə gələn informasiya toplanılır və ölkə ərazisində gedən insanlarla bağlı statistik rəqəmlər toplanır və məlum olur ki, il ərzində orta hesabla təxminən 1 milyon 250 mindən 1 milyon yarıma qədər Azərbaycan Respublikası vətəndaşlar Rusiya ərazisində daxil olur və orada müəyyən bir dövr ərzində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olur. Və bir fakt da sizin diqqətinizə çatdırım ki, elə insanlar var ki, il ərzində 2 dəfə, 3 dəfə Rusiya ərazisində daxil olur. Yəni bu zaman biz o statistik rəqəmlərin artıq fakt üzrə, yəni sayına nəzər salsa görürük ki, bu artıq bir neçə milyonu keçmiş olur. Amma tutaq ki, konkret bir şəxsə gəldikdə isə, yəni bir şəxsin 2-3 dəfə, yəni ölkə arasında daxil olub çıxması onun bir fakt kimi dəyərləndirilirsə, artıq yəni bu bunu bir fakt kimi qəbul edilir və təxminən 1 milyon 250 min, 1 milyon 500 min ətrafında olan bir rəqəmə yəni biz istinad edə bilərik. Bu da yenə Azərbaycan Respublikasının belə də Azərbaycan Respublikası ərazisində bu sahədə tədqiqat aparan qurumlar yox. Deyək, Rusiya Federasiyası ərazisində bu sahədə tədqiqat aparan qurumların elmi tədqiqat institutlarının verdiyi statistik rəqəmlərdir. Digər, məsəl üçün, maraqlı bir rəqəm sizin üçün yəni ki, əməkçi miqrantla bağlı ola bilərdi. Yəni, bilirsiniz ki, Azərbaycan mətbuatında belə bir rəqəm də səsləndi ki, təxminən 600 mindən bir qədər insan əməkçi miqrant qismində Rusiya ərazisində hal-hazırda çalışmaqdadır. Çox maraqlı bir statistik rəqəm Rusiya Federasiyasına biz əldə etdi. O statistik rəqəmlə məlum oldu ki, təxminən 250 minə qədər Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı əməkçi miqrant qismində hal-hazırda Rusiya ərazisində çalışır. Amma biz bilirik ki, bu qismdə çalışan insanların sayı kifayət qədər. Bu deməkdir ki, bu insanların əməkçi miqrant belə əmək müqaviləsi bu gün qeydiyyata alınmayıbdı və bunların hər hansı bir əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması və ya da hər hansı bir işə cəlb olunması ola bilsin ki, bir qədər belə deyək, sənədləşdirmədən kənar yəni həyata keçirilir və bu artıq qeyri-qanuni bir haldır. Amma buna bənzər hallar kifayət qədərdir. Bu da belə deyək, azdan çoxdan o statistik mənzəriyə bir növ aydınlıq gətirə bilən bir məsələdir. Amma yenə də deyirik, bu sahədə tədqiqatlar dayandırılmır. Yəni hər gün informasiya toplanır, hər gün informasiya yeniləşir və hər gün müxtəlif rəqəmlər səslənir. Yəni bugün demək ki 2 milyon, 3 milyon və ya hansı sayda bir insan ölkə arasını artıq tərk edib və onlar bir dəfəlik gedibsə, yəni bu artıq bu rəqəmin özü şübhə altına alınmalıdır.
Vaxtı ilə Azərbaycan çalışan, Rusiya çalışan azərbaycanlılar da Moskvada çalışan azərbaycanlılar bağlı olaraq tətbiq olunan yeniliklərin nəticəsi kimi belə söhbət ortaya qalxmışdı ki, kütləvi axın baş verəcəyi və s. Önəmli o kütləvi axın Azərbaycana qayıtma axını baş vermədi. Əgər Rusiya bu mülayim, kifayət edən mülayim qanun layihəsini qəbul etsə, əks istiqamətdə axın baş verə bilərmi? Nə düşünürsünüz? Müşahidələriniz nə göstərir?
Biz belə deyək də, əgər kütləvi axın bura baş vermişsə, deməli əks axın da ola bilməz. Amma bu bir faktı deyim də sizə. Rusiya ərazisində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan böyük bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarından ibarət olan böyük bir ordu bu gün həmin o 2007-ci ilin yanvar ayının 15-dən baş verən belə deyək qüvvəyə minən qanundan sonra böyük bir qismi öz ixtisaslarını dəyişmək məcburiyyətində qaldılar. Yəni bu gün əgər insan piştaxta arxasında dura bilməzsə, onların böyük bir qismi tutaq ki, fəhlə qismində qeydiyyata alındı həmin piştaxta, həmin satış nöqtəsində. Sonra bu kvota mexanizmi işə salındı, yəni əlavə iş yerləri açıldı və ya hansısa sahələrdə iş yerlərinin limitasiyası baş verdi, məhdudlaşdırılması baş verdi. İnsanlar artıq bu sahələrə keçdi. Tutaq ki, tikinti sahəsinə, meşə qırılma sahəsinə. Amma bütövlükdə belə deyək ki, siz dediniz o mülayim bir növ mülayim qanun təşəbbüsləri qüvvəyə minsə, sözsüz ki, Rusiya ərazisində yaşayan və bu gün də əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan insanların, xüsusilə də Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının bir qədər güzaranında yaxşılığın baş verməsinin bir şahidi olacaq. Bu hansı təbii ki, yəni əgər insan seçim hüququ əldə edirsə, tutaq ki, yerli özünü idarə etmə orqanına seçim hüququ əldə edirsə, konkret bir şəxsi seçirsə, artıq o şəxs də həmin bunu seçən insan qarşısında bir öhdəlik daşıyır və bu artıq belə deyək də bizim əməkçi miqrantların hüquqlarının təmin olunması onların maraqların müdafiə olmasını kifayət qədər bir uğurlu bir mexanizm ola bilər. Ən azından. Amma bütövlükdə belə deyək ki, insanların Rusiya arasında əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün bir əlverişli bir mühit də yarana bilər. Çünki o həmin o yerli özünü idarə etmə orqanları hansısa bir təşəbbüslərlə çıxış edib və artıq hökumət səviyyəsində yeni qanunlarla çıxış edə bilərlər və müdafiə edə bilərlər və bir növ lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul ola bilərlər. Bu məsələnin bir tərəfi, digər tərəfi o siz dediyiniz o belə deyək o vergi məsələləri, yəni verginin azaldılması, yəni 13% bir plankanın müəyyən olunması, bu da çox lazımlı bir elementdir və mən hesab edirəm ki, əgər bu baş versə, Rusiya ərazisində əmək fəaliyyəti ilə qanuni şəkildə əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan əməkçi miqrantların sayının dərhal artdığının bir şahidi olacaq və bu gün Rusiya hökumətinin verdiyi o 250 minə yaxın Azərbaycanın əmək fəaliyyəti məşğul olma bağlı bir verdiyi statistik rəqəmdə dərhal statistik mənzərənin dəyişdiyinin bir şahidi olacaq. Sözsüz ki, bu insanlar artıq o belə deyək, gizli fəaliyyətdən, o məxfi fəaliyyətdən çıxıb, yəni qanuni sürətdə 13% vergisini ödəyəcək hökumətə və qanuni şəkildə fəaliyyət göstərəcəklər. Yəni əslində bax bu 13% belə deyək, verginin 13% bir plankaya endirilməsi məhz bu məqsəd daşıyır ki, qeyri-qanuni əmək fəaliyyəti məşğul olan insanlar kölgədən çıxsınlar və qanuni şəkildə bu müstəvidə açıq-aşkar bu fəaliyyətlə məşğul olsunlar. Yəni bu da təbii ki, o siz dediyiniz axın da olmasa Rusiya ərazisində əmək fəaliyyətlə məşğul olmaq istəyən insanların sayının artmasına səbəb ola bilər.
Deməli problemlər elə irəlidir.
Səbəb ola bilər. Bəli.
Mən demək istəyirəm ki, əgər düzgün başa düşürsünüz, miqrasiyanın iki əsas istiqaməti var. Var əmək miqrasiyası, var vətəndaşlıq miqrasiyası. Yəni başqa ölkədən vətəndaşlığını qəbul etmək. Bu baxımdan Türkiyə və İranın nə dərəcədə bu sahələrdə fəal olmasını mən sizdən soruşmaq istəyirəm. Rəqəmlər nə göstərir? Əmək və vətəndaşlıq miqrasiyasının fəallıq dərəcəsi Türkiyə istiqamətində nə qədərdir və İran istiqamətində nə qədərdir?
İran istiqaməti bir o qədər deyil. Yəni bir o qədər deyil ki, yəni bizi narahat etsin. Yəni belə deyək, yəni nə vətəndaşlıq almaq, nə də orada əmək fəaliyyəti məşğul olmaq insanlar. Amma Türkiyə təbii ki, bax Türkiyə ilə bağlı müəyyən məqamlar var və o məqamları aydınlıq gətirmək. Siz bilirsiniz ki, yəni bu günə qədər hər bir vizalı gediş-gəliş var idi. Məsəl üçün o da götürüldü artıq. Yəni Türkiyə ilə Azərbaycan arasında olan bir vizasız gediş-gəliş bir mexanizm işə salınır. Amma təbii ki, orada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olan insanlar müvafiq qaydada yəni öz oturum izinlərini almalıdır. Oturum izinləri deyilən bir sənəd var. Bu sənədi almalıdır və bütövlükdə belə deyək ki, Rusiya ərazisində Türkiyə ərazisində müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir və mən beynəlxalq təşkilatların yaydığı statistik rəqəmlərə nəzər salmaq istəyirəm. Çünki rəsmi mənbələrdən bu informasiyanı əldə etmək bir qədər çətindir və deyilir ki, il ərzində orta hesabla təxminən 100 minə qədər Azərbaycan Respublikası vətəndaşı Türkiyə ərazisində əmək fəaliyyəti ilə məşğul olur. Yəni təbii ki, Rusiya ilə müqayisədə bir o qədər də narahat edici bir rəqəm deyil. Yəni 100 min insanın orada əmək fəaliyyəti ilə məşğul olması. Amma son zamanlar Türkiyə ərazisində Türkiyə Respublikasının vətəndaşlığını əldə etmək istəyi ilə çıxış edən Azərbaycanlıların sayı bir qədər artıbdır. Yəni bu da nə ilə bağlıdır? Təbii ki, yəni burada nigah məsələləri də var. Yəni insanlar əgər kifayət qədər sayda orada insan varsa, təbii ki, onların böyük bir qismi də gənclərdir. Özü xüsusilə də subay insanlardır ki, onlar da orada ailə qurmaq niyyətində olur və iyun ayında mənim Türkiyə bir səfərim olmuşdu. İstanbulda keçirilən bir konfransa və orada mən bir neçə Azərbaycanlılarla söhbət elədim ki, hansı ki artıq orada vaxtı ilə təhsil almışlar və hal-hazırda əmək fəaliyyəti ilə məşğul olurlar. Onlar hətta gizlətmədilər ki, onlar burada nigah bağlama, yəni Türkiyədə nigaha girib və Türkiyənin vətəndaşlığını almaq niyyətindədirlər. Sadəcə olaraq onların ürəyincə olan bu yer tapılmayıb da, belə deyək də. Amma deyək, Rusiya federasiyasına gəldikdə isə, yəni Rusiya o dediyimiz o miqrasiya qanunvericiliyinin təkmilləşməsi istiqamətində atılan adımlardan da biri o siz dediyiniz o vətəndaşlığın sadələşdirilmiş yolla verilməsidir ki, yəni bu artıq 2005-ci ildən geniş şəkildə tətbiq olunur Rusiya arasında və demək olar ki, Rusiya arasında vaxtı ilə təhsil almış insanlar, Rusiya Federasiyası arasında doğulmuş insanlar və müəyyən o kriteriyalara cavab insanlar çox sadələşdirilmiş yolla həmin o vətəndaşlığını əldə edə bilərlər ki və biz 2006-cı ildə bu tendensiyanın artdığının şahidi olmuşuq. Və bu da nədən irəli gəlmişdi? O siz dediyiniz o sərtləşdirmə ki, elementi ortalığa atılmışdı əmək miqrasiyası ilə bağlı və insanlar özlərinin bu problemlərin çıxış yolunu məhz Rusiya Federasiyası vətəndaşlığının əldə olunmasında görürdülər. Və bir qədər bəlkə də sevindirici haldır ki, 2007-ci ildə bu vətəndaşlığın xüsusilə də bu birinci yarısının axırı, harcı ikinci kvartalın hesabatlarına mən nəzər salıram. Orada Rusiya Federasiyası ərazisində vətəndaşlıq almaq istəyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı kifayət qədər olmayıbdır. Yəni çox olmayıb. Yəni bu belə deyək pik nöqtəsi, kulminasiya nöqtəsi 2006-cı ilin axırlarına təsadüf eləyirdi. Yəni bu gün biz söhbət elədiyimiz mülayim qanunların qəbulu əgər baş verərsə, Rusiyada əməkçi miqrantlar üçün çox əlverişli bir mühit yaradılarsa, xüsusilə də artıq Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığını yenici qəbul etmiş insanlar üçün dövlət proqramları tətbiq olunsa, kiçik kreditlər verilsə, onlar üçün iş yerlərindən, iş problemlərindən bağlı, təhsillə bağlı, onların ailələrinin maraqlarını təmin edə biləcək, ehtiyaclarını ödəyə biləcək proqramlar işə salınsa, təbii ki, Rusiya o dediyimiz Rusiya ərazisində Rusiya Federasiyasının vətəndaşlığını almaq istəyən insanların sayının artmasına səbəb ola bilər.
Uzaq xarici əmək miqrasiyası barədə danışmaq istərdim. Bu Avropada əmək miqrasiyası və Amerika qitəsində əmək miqrasiyası. Yəni Azərbaycan vətəndaşlarının fəallıq dərəcəsi nə qədərdir? Avropa istiqamətində və Amerika istiqamətində?
Bir o qədər deyil. Yəni belə deyək də Avropa istiqamətində baş verən miqrasiya əsasən o Avropa məkanına daxil olan ölkələrdə qaçqın və siyasi sığınacaq almaq istəyən insanlarla bağlı olan bir tendensiyadır. Yəni orada əməkçi miqrant qismində çalışmaq bir qədər çətin məsələdir. Hətta əmək müqaviləsinin əldə olunması Almaniyada və digər Avropa ölkəsində bir qədər çətin məsələdir. Çünki bu işverən qurumun üzərinə çox böyük məsuliyyətlər qoyulur. Yəni qanunvericilik səviyyəsində. Yəni bu sənədin özü kifayət qədər bir növ işverən üçün maraqlı olmayan bir sənəd. Yəni qanuni müstəvidə əgər baş verirsə proses. Əgər yox, qeyri-qanuni müstəvidə baş verirsə, təbii ki, əməkçi miqrantın əməyi çox ucuz qiymətləndirilir, dəyərləndirilir və işverən üçün məhz bunun qeyri-qanuni səviyyədə müstəvidə baş verməsində maraqlıdır. Amma biz bilirik ki, Avropa ölkələrində həmin işverən qurumlar çox güclü ağır cəzalar gözləyir belə olan halda, əgər onların fəaliyyəti aşkar olunsa, hətta onların fəaliyyətinə xitam verilməsi elementləri də var. Yəni bir neçə ölkədə və bu baxımdan əməkçi miqrant qismində və əmək əmək müqaviləsi əlində olmaq şərti ilə, yəni Avropa məkanında iş tapmaq bir qədər çətin məsələdir. Yəni əmək müqaviləsinin özünün əldə olunması bir qədər. Amma təbii ki, fəsilli belə deyək əmək miqrasiyası elementləri var. Yəni insanlar fərdi surətdə gedirlər. Yəni heç bir quruman dövlət strukturuna müraciət etmədən tutaq ki, Yunanistanda subtropik bitkilərin plantasiyasında işləyirlər. Fransanın cənub bölgəsində o üzümçülük sahələrində çalışırlar. O da fəsillə o bağlı olan bir məsələdir. Və ya tutaq ki, Almaniyada tikinti sahəsində çalışırlar əsasən də türk şirkətlərində. Yəni belə faktlar var. Və ya tutaq ki, Hollandiyanın hansısa bir toyuqçuluq fermasında, yəni əmək fəaliyyəti ilə məşğul azərbaycanlılar da var belə. Amma bu say bir o qədər çox deyil. Və bütövlükdə isə Avropa məkanında yaşayan azərbaycanlıların sayına gəldikdə isə, yəni o da sizin üçün yəqin ki, maraqlı olur və müxtəlif rəqəmlər səsləndirilir. Yəni beynəlxalq təşkilatları verdiyi statistik rəqəmlərdən, belə deyim, hesabatlardan məlum olur ki, hal-hazırda Avropa məkanında 50 minə qədər azərbaycanlı var ki, bunlar orada qaçqın statusu almaq istəyən insanlardır. Müxtəlif səbəblərə görə sığınacaq almaq istəyən insanlardır və bunların böyük bir qismi artıq imtina məktubu da verilib. Yəni bunların istəyinin bir növ qarşısı alınıb, yəni müsbət cavab verilməyibdir bunların vəsadətinə və onlar sadəcə bu gün qeyri-qanuni miqrant qismində, əsasən qeyri-qanuni miqrant qismində Avropa ölkələrində bir növ dolaşmaqdadır, özlərinin gündəlik həyatlarını təmin etməklə məşğuldurlar. Amma bunlar qeyri-qanuni miqrantlar və bundan narahat olan Avropa ölkələri artıq müxtəlif proqramlar düşünürlər. Tutaq ki, Almaniya hökuməti geriyə dönüş proqramı bugün düşünür. Sonra Avropa Birliyinin özünün yeni proqramları, yəni bu gün müzakirə olunmaqdadır ki, ola bilsin ki, çox bir yaxın zamanlarda, yəni o proqramın işə salındığının bir şahidi oluruq. Xüsusilə də keçən il siz bilirsiniz ki, biz yeni qonşuluq siyasəti haqqında bu proqramı imza atdıq Azərbaycan hökuməti və Azərbaycan Respublikası və artıq o proqramla da bizim üzərimizə düşən bir qism öhdəliklər var ki, məhz qeyri-qanuni miqrant qismində Avropa məkanında dolaşan Azərbaycanın qaytarılması baş verəcəkdir.
Avropa və Amerika ölkələrində bu əmək miqrantları, desək ki, əmək müqavilələri olan və yaxud da öz biznesini quran varlı Azərbaycan vətəndaşları haqqında məlumat üzə çıxırmı?
Yox, elə bir rəsmi sürətə hər hansı bir informasiya üzə çıxmır. Təbii ki, bu və digər ölkədə hansı Azərbaycanın böyük bir biznesə cəlb olunması barədə müxtəlif informasiyalar yayılır. Yəni, Avropa deyilsə, bu əsasən İspaniya ilə bağlı olan bir məlumatlardır, Almaniya ilə bağlı olan məlumatlardır. Amma bütövlükdə belə deyək də, o informasiya geniş ictimaiyyətə çatdırılmır. Çünki ola bilsin ki, o Azərbaycanın özləri də özlərinin böyük, böyük biznesinin belə bu formada işıqlandırılmasına maraqlı deyirlər. Və ümumiyyətlə, bəlkə də ola bilsin, hər hansı bir işıqlandırma da maraqlı deyirlər. Onlar sərbəst qaydada öz böyük bizneslərini hədəyir. Amma biz bilirik ki, yəni belə bir faktlar var ayrı-ayrı. Məsəl üçün, hesabatları oxuyanda, məruzələri oxuyanda, analitik yazıları oxuyanda biz faktlara rast gəlirik ki, Avropa ölkələrində. Sonra bundan başqa siz bilirik ki, Türkiyədə, İranda, Dubayda biznesi olan azərbaycanlılar var və o kifayət qədər böyük bir biznesə rəhbərlik eləyən azərbaycanlılar var da mən Rusiya hökumətini demirəm də Rusiya ərazisini demirəm. Belə bir faktlar var, amma onunla bağlı hansısa bir məqsəd yönlü bir tədqiqat da aparılmayıbdır. Yəni elə bir məqsəd də qarşımızda olmayıbdır. Amma vaxt aşırı hər hansı bir məlumatlara biz rast gəlirik.
O da təsdiqlənməmiş məlumatlar olur əsasən. Belə?
Belə deyətdir, biz heç onun mənbəyini bir o qədər daha axtarmaqda da maraqlıdır. Sadəcə o analitik yazdı gedən bir informasiyada oxuyuruq, rast gəldi. Hə, bizim üçün maraqlı olmayan məsələdir deyən biz onunla bağlı hər hansı bir araşdırma aparmırıq.
Aydın. Azərbaycan minnətdarım buyurdu studiyamıza.
Sağ olun, çox sağ olun.
Miqrasiya Resurs Mərkəzi rəhbəri Azər Allahverənov idi. Azadlıq Radiosunun efirində studiyamızın qonağı. Mən o sizlə işdən sonra proqramı birazdan öz işini efirdə davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Qan? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, Tobinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Tobinqa ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklə biz bilmirik.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
No.
Sonra. Azad Radyosu'nun efendi dinleyicisi işten sonra programı devam etmektedir. Bu il yok gelen tedrisinden tam olarak alifba dersliği ana dili dersiyle evvel olunacak. Ümumiyyətlə bu ne derecede tətin bir prosesdir ve kalma qalla nəticələnə bilərmi yoxsa yox? Bu məsələni biz hal-hazırda Azad Radyosu əməkdaşı Aygün Muradxanlı da daha doğrusu təhlil etməyə çalışacaq. Aygün, hər vaxt xeyir olsun.
Tamam.
Nədən ibarətdir bu proses? Yəni əlifba ilə həmin o əlifba hansı ki hədiyə kimi bütün birinci sinif şagirdlərinə elə Sovet vaxtında verilirdi və bugünə qədər də səhvləmirəmsə verilir bəzi yerlərdə. Yəni bununla vidalaşma prosesi başlayır.
Yox Ziya bəy, elə də adlandırmaq olmaz. Əslində dərslik pulsuz məsələsi yenə də dövlətin hesabına olacaq. Bunda bu cəhətdən valideynlər arxayın ola bilərlər. Söhbət məna və keyfiyyət baxımından əlifba dərsliklərinin ümumiyyətlə yeniləşməsindən gedir. Deməli Təhsil Nazirliyindən verilən informasiyaya görə artıq gələn ildən başlayaraq bütün orta ümumi təhsil məktəblərində əlifba kitabı ləğv olunacaq və o ana dili kitabı ilə əvəz olunacaq. Deməli nəzərdə tutulur ki, bu kitab iki hissədən ibarət olsun. Birinci hissə, yəni ilk yarım il üçün uşaqlar əlifbanın ümumiyyətlə necə deyirlər, hərfləri öyrənəcəklər. Növbəti ikinci hissə isə burada mətnlər toplanacaq. Ən asan, bəsit və 6 yaşlı uşaqların qavraya biləcəyi və onları maraqlandıracaq şəkildə. Mən bu günləri bununla bağlı artıq 42-ci nəşri bu il çap olunacaq. Əlifba dəstliyinin müəllifi Yahya Kərimovla danışdım. O bildirdi ki, əslində əlifba kitabı kitablar, dərsliklər içərisində ən çox zəhmət tələb edən bir işdir. Çünki başqa dərsliklər tərtib olunur. Yəni başqa ölkələrin təcrübəsindən götürüb tam həndəsə dərsliyidirsə, yəni konkret bir şeylər var, onları götürüb yığırsan və ondan dərslik düzərsən, yəni tərtib edirsən. Əlifba isə yazılır. Yəni 6 yaşında uşağın qavrayacağı, başa düşəcəyi bir dildə təqdim olunmalıdır buna. Amma elə Yahya müəllimin öz kitabı ilə bağlı çox iradlar var. Təsəvvür edin ki, 42-ci nəşirdir. 42 ildir demək olar ki, bu kitab Azərbaycanda, bəli, görürüz neçə dövlət quruluşu dəyişib Azərbaycanda, amma ki, həmin o dərslik qalıb. Orada çox mübahisəli məqamlar var. Hətta o dərsliklərin şəkillərindən tutmuş. Məsələn, üçün Nizami Cəfərov, Azərbaycan tanınmış siyasi parlamentinin mədəniyyət komissiyasının sədri, o da dərsliklərin yazılması üzrə Təhsil Nazirliyi yanında komissiyanın üzvüdür. O bildirir ki, məsələn, üçün konkret irad bildirir. Deyir ki, məsələn, əgər bu hərfi keçirsə uşaq, nədən o bu hərfi onun üçün balta ilə assosiasiya olmalıdır? Bayraq da vermək olar. Daha doğrusu bayraq daha yaxşıdır. Daha humanistdir. Daha vətənpərvərdir. Amma eyni zamanda o ilk dərsliklərin vətənpərvərlik, millətçiliklə yükləməsinin əleyhinə də o fikirləşir ki, uşaq ana nə olduğunu bilir, ata nə olduğunu bilir. Amma torpağı bəlkə də o qum şəklində. Hələ onun üçün assosiasiya torpaq, qumdur. Yəni onu vətən şəklində verib onu yükləməyə ehtiyac yoxdur. Nizami mən bildirir ki, deməli Azərbaycanın sözlüyündə, yəni bizim 5000-6000 çox işlək, yəni hər zaman leksikonumuzda olan sadə sözlər var. O sözlərin təxminən 60-70 faizi ola bilər ki, ilk əlifba dərsliyinə salınsın, amma mümkün qədər onların mənaları çox açıq şəkildə verilməlidir. O fikirləşir ki, əgər bir mücərrəd termin verirsənsə, uşaq əslində bu termini eşidir. Amma onun mənasını başa düşmür deyə bir təzyiq altında olur. Onun beyni informasiyayla dolur, amma onun mənasını başa düşmür. Ona görə də mümkün qədər bəsit. Sonra yenə dərslikdə nəzərdə tutulan ən maraqlı məqam, yəni ki, bu daha çox uşaqları sevindirəcək, dərslərin oyun şəklində qurulması, animasiyalarla müşahidə olunması, yəni multiplikasiya qəhrəmanları, cizgi filmləri qəhrəmanları ilə belə bir assosiasiya, bu alternativ bir variant var idi. Əlifba dərsliyi, Rəfail Hüseynov yazmışdı millət vəkili. Həmin o dərslikdə də var idi, amma bir mübahisəli məqam çıxmışdı ki, bu dərslik ağır olacaq, baxı olacaq filan.
Müəllimlər hazırdı mı ümumiyyətlə bu prosesə? Çünki o da uşaq hazırdı bu məsələni animasiyaya qəbul etmə. Müəllimlər hazırdı mı?
İş ondadır ki, bizim məktəblərdə yəqin ki, bununla bağlı biraz təchizat məsələsi çıxacaq. Yəqin ki, çox güman bunu da valideyn komitələrinin üzərinə qoyacaqlar ki, DVD-lər alınsın, televizorlar alınsın. Amma Bakının artıq bir neçə məktəbində bu keçilir. Məsələn, mən konkret bilirəm hansı məktəbimizim 7 nömrəli orta məktəbin pilot sinifləri var. Orada artıq animasiyalarla keçirilirdi. Amma birbaşa dərsliklə ona əlaqələndirmək çətindir. Çünki axı dərslikdə yoxdur, onunla bağlı konkret animasiya çəkilməyib. Nizami Cəfərov deyir ki, bu artıq nəzərdə tutulub bir necə öhdəlik olaraq. Yəni, həmin o Əlif Bakit ana dili kitabının da əlif olmayacaq. Onun bir əsas hissəsi olacaq, bir iş dəftəri olacaq, bir də həmin o animasiya bölümü olacaq. Bunlar da hamısı dövlət əsasiyyəti hesabına hazırlanacaq və ilk sinifə gedən, birinci və gedən uşaqlar pulsuz bağlanacaq.
O, hansı əlifler altında hansı sözləri işlətmək lazımdır? Yəni, burada müxtəlif fikirlər səsləndə, balta, bayraq məsələsi. Belə bir fikir ortada var mı ki, müasir, daha işlək, sərfəli, xeyirli müasir sözlərin əvəz etsinə? Misal üçün, K hərfi çıxanda kompüter yazılsın, T hərfi çıxanda televizor yazılsın. Belə söhbət var orada mı?
Bəli, Nizami müəllim deyir ki, bu məsələdə biraz mübahisəli məqam onda yaranır ki, yəni paytaxtdakı uşaqların duyumları və onların hazırlıq səviyyəsi nə əyalətlərdə yaşayan uşaqların səviyyəsi arasında nisbətən fərq var. O uşaq təbiəti daha rahat qəbul edir. Yəni otun, hansısa bitkinin ya məsələn üçün təbiət hadisəsinin olduğunu daha normal qəbul edir. Amma şəhər uşağına məsələn ildırımı başa salmaq üçün o yadına salmaq lazımdır ki, ildırımı sən haçan görürsən. Bax belə məsələlərdə mübahisə yaranır, amma ki hər halda mümkün qədər bəsit variantı nəzərdə tutulur. Bu o demək deyil ki, biz onların deyirlər ki, məna yükünü azaldırıq. Sadəcə olaraq daha anlaşılıqlı. Çünki 6 yaşında uşaq, onsuz da onun leksik imkanları bir o qədər güclü deyil. Yəni ona vətən, vətənpərvərlik ya hansısa bir belə ərəb-fars kəlmələri ilə yüklənmiş mətnlər çox ehtiyac yox. Bir də siyasiləşməsinin qarşısını almaq istəyirlər. Azərbaycanda nədənsə müasirlik deyən kimi ora konkret ifadələrin və bu günləri daha çox iqtidar mətbuatında işlənən sözlərin salınmasına səbəb gedir. Yəni bundan da düşünürlər ki, mümkün qədər uzaqlaşmaq lazımdır. Hər halda deyilən ideya çox maraqlıdır. Allah eləsin ki, elə həmin şəkildə də çıxa bilsin.
Hər halda minnətdaram Aygün, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Çox maraqlı bir məsələdir və bu proses ətrafında söhbətlər irəlidə də davam edəcək. Bu Azadlıq Radiosunun əməkdaşı Aygün Muradxanlı idi. Birazdan efiri davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunun efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050 744 101 7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050 744 101 7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
2008-ci ildə Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri keçiriləcək. Ölkə siyasətçilərindən bir çoxları seçkidə iştirak etmək niyyətlərini açıqlayıblar. Sizcə prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Bu sual Azadlıq Radiosu.az saytında keçilən forum başlığıdır, adıdır, hətta demək olar və mövzunun şahidənlərində daha bir neçəsi ortaya çıxdı. AFA Bakıdan yazır ki, konkret olaraq, Əli Kərimli. Xəyal isə elə Azərbaycan paytaxtından düşünür ki, hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də prezidentliyə iddialılar kifayət qədər çox olacaq, amma bugünkü siyasi mənzərəni təhlil edərək o qənaətə gəlmək olar ki, 2008-ci il prezident seçkilərində əsas mübarizə indiki dövlət başçısı ilə Azadlıq bloku arasında, daha doğrusu Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası da Əli Kərimli arasında olacaq. Və belə bir fikirləri Xəyal qeyd edib saxlayıb Azadlıq Radiosu.az saytında siz də həmin bu suallara cavablarınızı, şərhlərinizi saxlaya bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən forum bölməsində öz fikirlərinizi qeyd edə bilərsiniz. Qadadım ki, bugün Azərbaycan Respublikasının Tələbə Qəbulu Dövlət Komissiyası qəbul testlərinin nəticələrini açıqlamağa elan edib və bu yaxın zamanda baş verəcək. Qəbulda test üsuluna tənqidlər nə dərəcədə əsaslıdır? Sualı ilə isə sorğu keçirilir Azadlıq Radiosu.az saytında. 38, cavab verənlərin 38%-i qeyd edir ki, qərəzlidir. Testdən narazı qalanların fikridir ki, bu qəbul testinin üsulunda tənqid edici məqamlar var. 62%-i düşünür ki, təkmilləşdirməyə ehtiyacı var. Amma bu test üsulunun, amma ədalətlidir. Heç kim qeyd etmir ki, tənqidlər əsaslıdır. Test üsulu ləğv olunmalıdır. Bu fikri dəstəkləyən yoxdur həmin bu sorğuda. Sonda haqqında məlumat və verilişi yavaş-yavaş bitirək.
Hava hakkında.
Sinoptikler sabah avgustun 7'si akşam saat 9'a kadar Bakı'da ve Abşeron yarımadasında güneşli havanın olacağını kaydedirler. Cenab-ı Gark Küre SC prognoza göre Bakı'da gece 23-25 derece, gündüz 36-38 derece, bazı yerlerde 40 derece işçiliği prognozlaştırırlar. Abşeron çimeliklerinde deniz suyun herhalde 28-29 dereceye çatacak. Haberdarlıkta ise sinoptikler kaydedirler ki avgustun 9'una dek ülke arasında hava şeraitinin anormal isti olacağı, Cənub küləyinin üstünlük təşkil edəcəyi gündüz temperaturların aran rayonlarında 40-42 dərəcəyə dək, Abşeron yarımadasında 39-41 dərəcəyə dək, dağlı rayonlarda isə 34 dərəcəyə dək yüksələcəyi gözlənilir. Tipi meteoroloji prognozda isə bildirilir ki, avqusun 7-8-də, yəni sabah birisi gün, Abşeron yarımadasında kəskin isti hava şəraiti gözlənilir və zəif qilavar küləyi xüsusilə gün orta saatlarında isti diskonfort şəraitinin təsirini daha da artıra bilər. Gecələr az hərəkətli hava və nisbətən yüksək rütubətlik bürkü hissi yarada bilər. Meteoroloji şəraiti zəif və xəstə, əsasında ürək damar xəstəlikləri olan insanlar üçün risklidir. Belə bir tipi meteoroloji proqnoz verilir sinoptiklər tərəfindən. Özünüzü qoruyun. Sabah eşidilərək, axşam saat 5-də Azadlıq Radiosu efirində. Salamat qalın.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvanı yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.